Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Правоборонца Андрей Бондаренко, які заступіўся за двух братоў з Ліды, што зведалі на сабе здзеклівае і грубае абыходжанне міліцыі, сам патрапіў пад міліцэйскую ўвагу. Цяпер лідскі РАУС спрабуе прыцягнуць да адказнасці былога палітвязня і праваабаронцу нібыта за паклёп. Справа братоў Шкурко набыла ўжо шырокі грамадскі розгалас. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
4 сакавіка матэрыялы справы аб праверцы дзеянняў праваабаронцы Андрэя Бондарэнкі накіраваныя з кіраўскага райаддзелу міліцыі, дзе ён прапісаны ў лідскі райаддзел міліцыі, які вядзе праверку. Пра гэта свабодзе паведаміў Андрэй Бондарэнка.
Известно, что Лидская РОВД пытается привлечь меня к ответственности по статье 188 УК РБ за клевета. Ссылаются на сайт ИПУ-платформа, где был размещен материал про Ивана Шкурко. Это вот то, что мне известно со слов сотрудников Кировской РОВД. Больше пока никакой информации нет.
Напередодні Андрея Бондаренко спробували викликати на розмову міліцію Кіровського району, але він відмовився і запотребував офіційного позову. Андрій Бондаренко міркує, що лідські міліціянти його переслідують, каб самим позбігнути відказності за злочинні діянні. Ці сапраўды супраць правоабаронцы завели справу по кльопе? У лідскім райаддзелі міліції адмовіліся паведаміць, ці заведзеная кримінальная справа на Андрея Бондаренко. Намеснік начальника районной міліції Валер Колодка накіраваў до пресовой службы Гарадзенской областной міліції. Там супрацоўнік паведаміў.
Проводится проверка по факту, и когда будет закончена экспертиза уже, тогда можно сделать какие-то выводы. А по поводу Бондаренко, выкликали его, нет, я не могу вам на это ответить, потому что могу сказать по сводке оперативной, да, там возбуждено дело в отношении кого-то, нет, а по поводу этого нету.
У середине лютого правоборонный сайт «Платформа» рассказал историю, якая отбылась с братами Иваном и Богданом Шкурко из Лиды. Деяния милициянтов из Лидского райотдела милиции сайт назвал садистскими. У ночь на 18 листопада минулого года Иван и Богдан Шкурко отпочивали у дискобары у Лиди на проспекте Перемоги. По воде версии братов Шкурко, милицианты патрульной постовой службы, яких выкликал администратор бару, почали их беспричинно сбивать. Богдану Шкурко пырснули у твар перцовым газом, а з Іваном, які паспрабаваў дапамагчы брату, абышліся яшчэ больш жорстка. Як казаў Іван Шкурко, міліцыянты адвезлі яго на пустку, дзе памачыліся на галаву. Калі гэта гісторыя стала вядома грамадскасці, з ініцыятывы раённай міліцыі на Івана Шкурко ў следчым камітэце завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў супраціве дзеянням міліцыі. Іван Шкурко і ягоная маці Ларыса Шкурко паскардзіліся ў пракуратуру, але ў завядзенні крымінальнай справы супраць міліцыянтаў ім адмовілі. Пацярпелы разам з маці дайшлі са скаргай да начальніка ўправы абласной міліцыі Владзіміра Сычэўскага. Але и это не подштурхнуло расследование справы о милицейском самоуправстве.
Мы с Иваном пошли, задали пару вопросов, ответы, конечно, умилили. Как всегда, пространное и ни о чем. Я поняла, что все эти факты скрываются. Вот вчера, если читали про то, как Андрея пытаются привлечь, там в одних из комментариев копия заявления лидского парня, с которым год назад сотворили аналогичный случай, только уже в стенах РОВД на него мочились. Он писал заявление в прокуратуру, и судя по тому, как это все произошло, дело просто закрыли, наверное, за недоказанностью.
Теперь семья Шкурко чакае вынікаў экспертызы Івановой куртки. На их думку, экспертиза повинна принести доказы вины міліцыянтаў. Однако ознайомиться с ее выниками Ларисе Шкурко покуль не дают. Андрей Бондаренко сказал свободе, что платформа по-ранейшему будет осветлять справы о порушении милиции правоў затриманных громадянов.
Як бараніцца супраць прыніжэння і здзеку ў міліцыі ці турме? Гэтую тэму мы будзем таксама аналізаваць у апошнім выпуску перадачы «Свабода ў турмах». У ёй бяруць удзел былы вязень сумлення Сергей Парсюкевіч, а таксама доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі. На падставе ўласнага досведу яны падзеляцца парадамі, якім чынам чалавек можа пераадолець сітуацыю, калі над ім самаўпраўна ўчынілі акт прыніжэння.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажэўскага у рубрыцы «Свабода ў турмах».
Повтор недельного выпуску слухайте неузабаве вы на хвалях Радио Свобода. У асабістых інтарэсах выкарыстоўваюць страхавыя сродкі кіраўнікі кампаніі Беларускі народны страхавы пенсійны фонд. Такую інфармацыю агучыў перад прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам старшыня камітэты дзяржконтролю Александр Якабсон. Па ягоных словах, дывідэнды дырэктара і яе мужа за год склалі 30 мільярдаў рублёў. А грошы ў гэты фонд ідуць з дзяржаўных прадпрыемстваў: Беларускалія, Брэстэнерга, Горадэнерга, Белнафтахіма. Александр Лукашэнка кваліфікаваў гэту інфармацыю як злоўжыванне і запатрабаваў разабрацца з пенсійным страхаваннем да канца сакавіка. Што менавіта выклікала гнеў прэзідэнта, падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Информация про злоуживание у Белорусским народным страховым пенсийным фонде выкликала сапраўдный шок у осяроде белорусских страховщиков. Само керавництво фонду от комментаров категорично отмовляется. Не идя на контакт с прессой и Белорусская ассоциация страховщиков, а знайсти экспертов, які прокоментовали стан страхового рынка у Беларуси, амаль немагчыма. Сфера гэтая занадто вузкая, и никто из экономистов, здаецца, не чакал, что тут будут гореть такие жарсти. У самім фонде кажуць толькі: мы стабільная працаздольная кампанія, працуем на рынку ўжо 20 гадоў, да нас ніколі не было ніякіх прэтэнзій. На пытанне, ці ўзбуджаныя крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемства, таксама адказваюць: не каментуем. А інфармацыі пра тое, ці вядуцца расследаванні, не мае і прэсавая служба камітэту дзяржаўнага кантролю. Словы пра злачынную сямейную пару, якая злоўжывае сродкамі дзяржаўных прадпрыемстваў, прагучалі на паседжанні Савету міністраў. Ідзецца пра Ірыну Гузоўскую, якая ўзначальвае Беларускі народны страхавы пенсійны фонд. Менавіта сюды паступаюць сродкі, якія Беларусь Калі, Белнафтахім і іншыя буйныя прадпрыемствы накіроўваюць на добраахвотнае страхаванне дадатковай пенсіі. Гэты пункт уключаны ў калектыўную дамову, якую незалежныя прафсаюзы заключаюць з кіраўніцтвамі прадпрыемстваў ўжо другі дзясятак гадоў. Супрацоўнік незалежнага прафсаюзу гарнякоў з Беларусь Калія Юры Алексею распавядае, як дзейнічае гэтая дамова.
Да, у нас і в калектыўным дагаворе ёсць пункт, который говорит о том, что наниматель страхует своих работников и переводит на их персональные личные счета одну минимальную заработную плату. Это согласно коллективному договору, оно так и работало уже на протяжении больше 10 лет. Все время работали с этим фондом, туда свои договорные обязательства он исполнял. Насколько я знаю, к нам не было обращения.
Кіраўнік Беларускага незалежнага профсоюзу Миколай Зимин кажа, что со згаданым фондом яны працуюць уже вельми давно. Сам Зимин так само корыстался ягонными послугами. Кажа, что калі стал пенсионером, фонд выплатил ему каля 5 миллионов рублей. Распавядае Юры Алексею.
Сума, которая собралась на счете у человека, она там лежит под какими-то процентами. Этот фонд этими средствами управлял, размещал их где-то в каких-то ценных бумагах, на депозитах, еще где-то, то есть, чтобы деньги не пропадали. Инфляции все равно подвержены любые деньги, которые лежат на вкладе. Поэтому суммы, по большому счету, они небольшие. 5, 6, 7 миллионов у кого как. В зависимости от того, кто сколько лет страховал.
А вось старшыня КДК Александр Якабсон сцвярджае, што фонд размяшчае сродкі на дэпазітах у банках, а даходы, якія атрымліваюць, выкарыстоўваюць у асабістых інтарэсах акцыянеры гэтага прадпрыемства, а гэта дырэктарка і яе муж. Якабсон кажа, што сярэдні заробак Гузоўскай у 2012 годзе склаў 30 мільёнаў рублёў, а дывідэнды, атрыманыя ёю і мужам, 3 мільярды рублёў. Незалежныя эксперты выказваюць меркаванне, што магчыма адбываецца перадзел страхавога рынку. Беларускі народны страхавы пенсійны фонд – кампанія з прыватным капіталам. Андрэй Харкавец, міністр фінансаў, на тым жа паседжанні папракнуў кіраўніка Беларускалія Валера Кірыенка, што яму неаднаразова прапаноўвалі перайсці на абслугоўванне ў дзяржаўнае страхавое прадпрыемства. Можа, там Кірыенка не на месцы, калі ён элементарнае пытанне не можа вырашыць. Вінаваты Кірыенка ў турму яго. Так адрэагаваў на гэта беларускі прэзідэнт. Шмат даведацца пра кампанію Беларускі народны страхавы пенсійны фонд не ўдалося. Іхны сайт не працуе. Кажуць нават, што літаральна за апошнія пару месяцаў на яго адбыліся дзве магутныя хакерскія атакі. Аднак з аднаго інтэрв'ю кіраўніцы фонду Ірыны Гузоўскай вядома, што фонд займаецца страхаваннем жыцця, дзяцей і дадатковых пенсій. А свабодныя грошы яны ўкладаюць у нерухомасць. У прыватнасці, ім належыць гатэльны комплекс у Гародні, які яны ж і пабудавалі.
Ну, а зараз наша пытанне. Куды варта працаўладкова чыноўнікаў, якія трапляюць пад скарачэнне? Адказваюць жыхары Гародні.
Думаю, что с кресла у кресла. О, это не знаю. Я сомневаюсь, что их вообще сократят.
На улице, конечно, не опынутся. Чиновники никогда не пропадут. Вот и все. В принципе, если сократили человека, ну, могут найти любую другую работу. Чтобы он выполнял бы эту работу.
Вы ищите мудреца. Я не мудрец. Это все называется демагогия.
Не выгонят, конечно. Он Прокоповича сняли с должности, но все равно в палате. Вчера чистку устраивал. Все это Филькина грамота. Все как было, так и будет, только с места на место попереставляет. Нужные люди ему всегда нужны под собой.
Найдут им место. Ну, где-то они там рассосутся по другим. Ой, найдут это. Не пропадут. С правительства еще никто не пропал.
Ну, я считаю, да, как люди уходят с заводов, когда идет сокращение. Если он попал под сокращение, то он сам ищет свое место где. Я в свое время, как говорится, занимался сокращением людей, и все, если есть возможность, ему предлагается. А я бы там 30% убрал бы так сразу. Райсполкомы и облсполком. 30% бы я убрал. Потому что как работают руководители на заводах, то у них больше нагрузка, чем здесь. Но так как иногда приходится бывать в этом райисполкоме и все, то не сравнить их условия проживания там и рабочие. Когда у всех холодно, у них тепло. Люди-то видят это, говорят об этом. А 30% там можно убрать.
Никто не застанется без працы, все только название сменить себе. Все будут сидеть на мне, на других местах, но будут сидеть.
Я считаю, что остался в кабинете. Или перейдут на другое место. И хотя Лукашенко сейчас это там критикует, этих чиновников убирает на другое место, на улице из них никто не будет и камни тягать, никто не будет.
Такие меркования мы почули у Гародні. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У пенсійним страхуванні Білорусі будуть розбиратися на загад керівника країни. Лідська міліція спробує притягнути до відповідальності правоохоронця Андрія Бондаренку, який розслідує факти міліцейського гвалту. Каля 200 предпринимальников гандлевого центру «Сокрет» у Гомелі отмовилися подписывать погоднение с власником на черговое повышение арендной платы. У студентских интернатах узмацняется режим экономии. Например, у Берастейском техничном университете заборонены электрочайники, микрохвалевки и принтеры. Эксперты ААН лічать, что Судан, порушаючи санкции, використовує супроть антиурадових повстанцев у провинции Дарфур ракеты и самолеты, доставленные Беларусью. У сувязі з набліжэннем гадавіны смерці Сталіна кожны дзень на сайце «Свабоды» мы вяртаем згадку пра лёсы нашых землякоў, што былі рэпрэсаваны ў савецкія часы паводле палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу. Сёння апублікаваныя прозвішчы беларусаў, якія былі рэпрэсаваныя ў Архангельскай вобласці і Комі. Адзін лёс нам наблізіць Сергей Дубавец. Картатэка Сталіна. Сегодня на сайте «Свободы» публикуется 1000 имен ахвяру коммунистичного режима у Беларуси.
Поплевка Алексей Миколаевич народился в 1881 у вёсцы Соковичи Плещеницкого района Менской области. Белорус, селян, неписьменный. Колгасник у колгасе имя Ворошилова у вёсцы Соковичи. Арештованы 15 вересня 1937-го, осуджены 13 листопада 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж по воле артикула 68 Криминального кодексу до высшей меры покарания. Расстреляны в Витебской тюрьме 6 студеня 1938-го. Реабілітаваны 30 снежня 1966. Архів КГБ, шифр 19635С.
Картотека Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. А зараз на нашую перадачу адгукаюцца слухачкі «Свабоды».
Франтишка з Глибокого, пенсіонерка, бабуля старая. Ось читаю я книжку ксьондза магістра Завальнюка «Не хлебом єдиним». На чистенькій русській мові пише ксьон. Ну, нехай себе, добре. Але ж ось, така цитата. Як гэта зрозуміти? Що гэта робиться з нашими святарами? Я сама католичка, але послухайте. Форма церковного обращения к своему народу начинается со слов «братья и сестры». Эти же слова прозвучали и в первые дни Великой Отечественной войны в обращении Сталина, что сплотило нацию, позволило выстоять в победе. Ксёндз Завальнюк, неужо не слухаете вы свободу? Там так само есть напоминок про Сталина, только у картотеки Сталина. Вот треба было бы вам послухать.
Слушаю вас. Один из детей времен Сталина сказал, что тот март – это слезы того поколения. Мои слезы были таковы. Мама намылила кончики носового платка, чтобы я в школе прикладывала глазам, вроде плачу. У директора школы посидели виски, а в нашем доме радость не стала людоеда. В один из праздников Дня Победы отец произнес первый тост за нас, за живых, а второй за Сталина. А ночью бывшего боевого офицера, танкиста, горевшего в танке, награжденными орденами боевого красного знамени, красной звезды, а потом орденом Ленина, взяли, увезли. Через 12 дней вернулся. Глаза пустые, мертвые. И молчал, долго молчал, пока не ушел этот людоед из жизни. Нина, город Минск.
Минский номер для записи ваших меркований 266-39-52. Протягиваем программу. У обвешчаны год беражлівасці кіраўніцтва Берасцейскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэту забараніла выкарыстанне ў студэнцкіх інтэрнатах чайнікаў, мікрахвалёвак, прынтараў і сканараў, а таксама абмежавала даступнасць кухонных электраплітаў. Ці эканоміць на менскіх студэнтах, высвятляла Галіна Бакунчык.
Одна з найбольш престижних вищих установ адукації – Менський державний лінгвістичний університет. Він має некілька студентських інтернатів у різних частках городу. Як стверджує одна з жихарок інтернату Тетяна Матвієнка, жорстку економію студенти ГТВНУ на собі не надто відчувають.
Что касается электроприборов, то у нас никаких ограничений нет. Электрочайники, микроволновые печи у нас стоят в комнатах, и здесь никаких проблем нет, не возникало никогда, то есть нам этим разрешают пользоваться. Ну вот единственное, что кипятильники и плитки, которые нагревательные, ну маленькие, нам они по сути не нужны, потому что кухня работает стабильно, я живу на этаже вместе с преподавателями, поэтому кухня у нас круглосуточно открыта. Но если я не ошибаюсь, то на других этажах в 11 часов кухня закрывается. Ну то есть комната очень хочется покулинарить ночью, то не получится.
Виктор Кухаревский, студент-першокурсник Менского державного университета информатики и радиоэлектроники. Живе у одним из четырех университетских интернатов и кажет, что один обмежевание для студентов – заборона користаться микрохвалевками.
У нас стоят электроплиты, и нас не ограничивают в использовании. То есть мы сколько хотим, столько готовим, что надо. Можно пользоваться электрочайниками, можно холодильник. На кухне стоит в один общий нас блочного типа общежития. Пока что сказали, что нельзя микроволновые печи, но сказали, что вроде бы их позже разрешат, возможно.
Интернаты Белорусского державного университета так само размещены у разных районах столицы. Значная частка из них у студентском городку БДУ на ускраине Менску. Студентка третьего курса Оксана Грак кажет, что, кроме инших заборонов, головная проблема – холод, який терпят студенты для экономии электричности.
Холодильники, можно сказать, там должны быть только не старше 15 лет и с разрешением мастера. Да, если нет разрешения, то даже холодильника этого нельзя держать. У нас нельзя пользоваться электрочайниками и обогреватели только с разрешения заведующей общежитием. Термометр измеряет температуру в течение нескольких дней, и если на самом деле холодно, то только тогда разрешает обогреватель. А если нет, то каждый вечер практически ходит отряд, то есть это мальчики такие специальные, ну, от группы, и они проверяют, чтобы не было обогревателей и электрочайников. Если же они их находят, они их забирают, и в конце года ты их забираешь. Или же родители ты его забирают. Почти у всех позабирали обогреватель, и дико холодно у нас, потому что поле открытое, вот, и то есть нам дико холодно.
Сказала нашей корреспонденции студентка БДУ Оксана.
5 сакавіка спаўняецца 60 гадоў з дня смерці Сталіна. Якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству? У гісторыі, у літаратуры, у жыцці? Ці здолеє цяперашнє маладое пакаленне пазбыцца таго, што пакуль трымае старэйшых. Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнікі Віктар Касько і Віктар Марсіновіч.
Праскі акцэнт слухайце неўзабаве. Сябры партыі БХД на Гарадзеншчыне ладзяць кампанію за беларускую мову на старонках раённых газетаў. У лістах, накіраваных у рэдакцыі, яны патрабуюць, каб палова матэрыялу друкавалася на беларускай мове. Рэдактары газетаў іхняй заклапочанасці не падзяляюць. Перадае Міхал Карневіч.
17 районных газетаў на Гарадзенщине цяпер толькі адна дзятлаўская перамога выходзіць пераважна на беларускай мове. І нават сайт выдання, ў адрозненні ад іншых газетаў, цалкам зроблены па-беларуску. Палова астатніх раёнак, нягледзячы на тое, што ў рэгістрацыйным пасведчанні маюць дзве мовы, беларускую і расейскую, друкуюцца па-расейску. І палова прытрымліваецца афіцыйнага дзвюхмоўя. Сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі накіравалі ў абласную і некаторыя раённыя газеты лісты з подпісамі чытачоў, патрабуючы, каб палова матэрыялу у іх друкавалася на беларускай мове. Актывіст Саслоніма Іван Бетка узгадвае, што яшчэ гадоў 10 таму іх раёнка была цалкам беларускамоўная.
Ну, патрабуем, щоб выходзіла таксама і на беларускай мове, не толькі на... Та у нас дзве мовы, а яна выходзіць на рускай мове. Ну, раней была і беларуская, там палавіну, напэўна. Раней яшчэ наогул была беларуская.
Рэдактар Слонімскага весніка Кірыл Ляшченка абгрунтоўвае перавагу расейскай мовы на сторонках газеты наступным чином.
Вот что касается публикаций, то у нас журналисты пишут на том языке, которым считают нужным. Вот, но по желанию читателей все-таки больше русского языка. Дело в том, что мы не раз проводили исследования посредством анкетирования и уличных опросов, и это факт.
Читач Мостовской районки Зарана Днеманом Владимир Ковшовик рассказывает, что разом с собрами проанализовали годовую подшивку газеты. То, что родная мова возникла за ее сторонок, это еще не все.
То ранее в Вогуле цалком выходили на беларускай мове, прычым там былі нават такія літаратурныя старонкі, куды пісалі мясцовыя там і паэты, і пісьменнікі тут на беларускай мове. Все гэта знікла, і зараз толькі все это на расійскай мове.
Намесніца галоўнага рэдактара Мастовскай раёнкі Наталя Шэўчык не бачыць у гэтым праблемы.
Кожны журналіст выбірае для сябе, на якой мове пісаць, я так разумею. Хтосьці піша штосьці па-беларуску, хтосьці піша па-рускі, тут у чым тут справа, я не разумею. Дзе дзяржаўная мова ў нас, па гэтаму пишуть, хто по-русски, що по-белоруску. Тому не бачу тут проблеми.
Слонімські журналісти, письменник Сергій Чигрин, аналізуючи ситуацію з білоруською мовою в районках, звертає увагу на те, що пошні гади з ніяких причинів навіть стали журналісти, які все життя писали по-белоруску, раптом почали писати на російській мові. Правда, на його думку, це нічого не додало самим виданням.
Читачі читають цікаві матеріали, а коли районки всі однолькові зараз, хай вони видаються хоч по-ангельську, по китайську, неважно як, вони всі не цікаві. Коли публікуються цікаві матеріали, коли журналістські розслідування є, любі читачі на районі, у районних центрах прочитають по-білоруську з великим задовольненням. Неважно тому читачу 18 годів чи 70 годів.
Ну а зараз історичний вибір письменника Альгерда Бахаревича. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
5 сакавіка 1922 году у Берліне адбылася прэм'ера фільму «Носферату» рэжысэра Фрыдрыха Мурнау. Гэта быў цудоўны час, калі слова «маскульт» яшчэ не існавала, і сапраўдныя мастакі з імпэтам асвоівалі так званыя народныя жанры. Цудоўнае месца, Берлін тых гадоў, культурная сталіца Еўропы, дзе шалёная інфляцыя і галеча не замінаюць небывалай канцэнтрацыі геніяў і проста талентаў. Шчыльнасць як мінімум па адным на кожны квадратны столік. Немагчыма пражыць дзень, каб не пабачыць на вуліцы якую-небудзь знакамітасць. На фільмы Мурнау і Ланга ходзяць малады Набокаў, які пазней не раз скарыстае ў сваіх кнігах прыёмы кінематографу, і Мэйшы Кульбак, які працуе ў той час суфлёрам у тэатры Піскатара. Носферату – гісторыя пра вампіраў, варыяцыя на тэму графа Дракулы. У гэтай стужцы Мурнау выціскае з тагачаснага кіно ўсё, што магчыма. Гуляе са святлом, майструе, маючы пад рукой толькі чорны і белы, такую дынамічную і эмацыйную карцінку, якая не снілася будучым мэтрам каляровага кіно. Здавалася б, кроў, гэты неад'емны атрыбут любога вампірскага фільму, шмат губляе ва ўспрыманні гледача, калі яна не чырвоная. А ніколі. Мурнау пераканаўча даказвае, што колер можна ўбачыць нават у чорна-белым фільме, калі стварыць адпаведную атмасферу. Здавалася б, якая жахалка без ляманту зляканых ахвяраў. Нямое кіно ў выкананні экспрэсіяніста Мурнау дае рады і гэтай праблеме. Кіно не мае голасу, а крыкі чуваць. Гэта сучаснае забаўляльнае кіно неяк не ў прыкмет забылася, што ад жаху можна не толькі крычаць, але і знямець. Фільм Мурнау акурат нема выя, як той купалаўскі воўк на Піліпаўку. Але кінематаграфічны замак Носферату стаіць не толькі на цішыні, але і на музыцы. Яе можна слухаць як асобны твор. Яна прыдуманая настолькі дасканала, што маніпулюе пачуццямі гледача з першай да апошняй хвіліны, прымушаючы яго ў выніку палохацца свайго ўласнага ценю. Нямое кіно 20-х, робячыся ўсё больш дасканалым, само набліжала ўласную смерць. А потым з кіно здарылася Санта-Барбара. Хоць не толькі з ім. Часам здаецца, што з усімі намі, і мы жывем у вечнай перадапошняй серыі. Лепш ужо даверыцца вампіру. Ён, прынамсі, экспрэсіяніст у душы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У пенсійным страхаванні Беларусі будуць разбірацца на загад кіраўніка краіны. Лідская міліцыя спрабуе прыцягнуць да адказнасці праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які расследуе факты міліцэйскага гвалту. Каля 200 прадпрымальнікаў гандлёвага цэнтру «Сакрэт» у Гомелі адмовіліся падпісваць пагадненне з уласнікам на чарговае павышэнне арэнднай платы. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі, напрыклад, у Берасцейскім тэхнічным універсітэце забароненыя электрычайнікі, мікрахвалёўкі ці прынтары. Эксперты ААН лічаць, што Судан, парушаючы санкцыі, выкарыстоўвае супраць антыўрадавых паўстанцаў у правінцыі Дарфур ракеты і самалёты, дастаўленыя Беларусю.